Ako kazatelia mávame všetci spolu dve stretnutia ročne. Jedno je na jeseň aj s manželkami, československé, a druhé je na jar, samostatné. Ale ešte pred pár rokmi sme sa stretávali aj ako muži v Čechách a na Slovensku spolu aj na jeseň. Už teraz to máme rozdelené, sú Češi samostatne, Slováci samostatne, ale keď sme ešte boli spolu, vždy to bolo také krásne, keď sa tam zaznelo množstvo mužských hlasov a tak to zadunelo to miestnosťou a aj teraz pri tej poslednej piesne som si tak pripomenul tie krásne chvíle, keď naozaj znie aj brali taký mužský spev a chór až k oslave Pána Boha, až nebesiam, tak ďakujem. Budeme teraz spolu spievať, pardon, to by pod môjim vedením zle dopadlo, budeme spolu čítať z listu Rimanom z 9. kapitoly, alebo od 9. kapitoly 30. verša po 5. verš 10. kapitoly. Budeme spolu čítať z listu Rimanom od 9. kapitoly 30. verša. Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, no spravodlivosť z viery. Ale Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože nevychádzal z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň pohoršenia, ako je napísané, hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahambený. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť. Nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše, človek, ktorý koná tieto veci, bude v nich žiť. No spravodlivosť viery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vstúpi do neba, aby priviedol Krista dolu, ani nehovor, kto zostúpi do priepasti, aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo. V tvojich ústach a v tvojom srdci. To znamená slovo viery, ktoré hlásame. Ospravedlňujem sa, tam malo byť až po 8. verš. Nestačí horlivo slúžiť Bohu, horlivo bojovať za Boha. Potrebujeme poznať aj, kto je Boh, ktorému slúžime. V mene Boha bolo už preliaté bolo preliatej mnoho krvi. Aj fyzicky, ale aj obrazne povedané. Mene Boha, mene toho, čo Boh povedal, bolo zmarených mnoho životov. Môžeme to vidieť oveľa viac, možno aj v súčasnosti, v takých dvoch tragédiách aj islamského fanatizmu. Na jednu stranu vidíme ľudí ochotných obetovať svoje životy pre niečo, v čo veria, ale má to dve tragédie. Jedna, že zomierajú nevinní ľudia. Nevinní ľudia sú zranení v nemocniciach, rodiny sú rozdelené. Na druhú stranu je to tragédia ich samotných. Zomierajú v mene Boha, ale toho Boha nepoznajú. Čítali sme aj teraz z úst apoštola Pavla príbeh o poukaz aj na izraelský národ a na tragédiu izraelského národa. Na tragédiu národa, ktorý bol Bohom vyvolený. Tento príbeh nám ukazuje, aké tragické je, keď človek uzatvára Boha len do svojich predstav a aj keď ide a kráča v horlivosti a nadšení, ale nenasleduje Boha. Alebo aspoň nie takého, aký je. Skúsme sa pozrieť na tých Izraelitov, o ktorých hovorí apoštol Pavol. Ako opisuje, alebo akými slovami on opisuje týchto zlyhávajúcich ľudí? Vo verši 31 hovorí, že Izrael sa usiloval o zákon spravodlivosti. Vidíme, že Pavol opisuje Izraelitov ako ľudí, ktorí hľadajú, ktorí usilujú, ktorí chcú dosiahnuť spravodlivosť. Vo verši 2 potom vidíme, veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha. Pavol, sám Pavol dosvedčuje o nich, že sú horliví, že sa snažia, že túžia, že nie sú pasívni, len niečo očakávajúci. Sú horliví, vyvíjajú nejakú aktivitu, nadmernú, väčšiu ako možno iní ľudia okolo nich. Sú horliví za Boha. Horliví pre Boha. A v 5. verši potom vidíme, že túžia po živote. No človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. Sú horliví, konajú niečo preto, aby žili, túžia po živote. To nie je opis nejakých bezcharakterných ľudí, to nie je opis nejakých ľudí, ktorých nezaujíma život okolo. Sú to ľudia, ktorí sú otvorení Bohu. Sú to ľudia, ktorí sú ochotní dať svoj život do služby Bohu. Možno viac ako ľudia okolo nich. Ale zároveň z toho, tých slov Pavla vidíme, že sú to ľudia, ktorí niekde zlyhali. Aj dobrí a horliví ľudia sa môžu totálne mýliť. Aj dobrí a horliví ľudia v mene Božom sa môžu mýliť. Žiaľ, nestačí chcieť, nestačí byť zapálený pre vec, nestačí sa zaujímať, je potrebné aj poznať Boha, pre ktorého horlíme. Ako som už naznačil pred chvíľou, môj spev nie je úplne krásny. Ono, neviem, niekto by povedal, že o speve by sa nedalo v mojom prípade ani hovoriť. Ale spomínam si, ako som bol dieťa a strašne rád som spieval. Až v našom zbore, bo v Bernolákove u baptistov, sme mali detský spevokol a spievali sme a všetky deti do neho boli zapojené. A bolo to pred pár rokmi, neviem, či som už nebol dokonca kazateľ tu v Prešove, keď tu bola vtedy moja bývalá vedúca a hovorí mi, jaj Ľudko, ty keď si bol malý, ty si tak nadšene spieval, ale tak strašne falošne, že sme ťa vždy dávali čo najďalej od mikrofónu, aby ťa mikrofón nezachytil. Našťastie, ako dieťa som si to neuvedomil, takže ma to vtedy nejako nezranilo. Ale mal som nadšenie, túžil som chváliť Pána Boha, akurát to trošku kazilo ten výkon toho spevokolu. Samozrejme, pred Pánom Bohom to bolo krásne, ale čo je krásne Pánu Bohu, nemusí byť vždy úplne krásne aj našim ušiam. Nestačí len to nadšenie. To nadšenie môže byť energické, môže byť chytlavé, ale aký je totiž výsledok? Kam dospeli svojou horlivosťou Židia, izraelský národ? Ako skončí snaha týchto horlivých ľudí? Vo verši 31 znovu čítame. Usilovali sa o zákon spravodlivosti a nedospeli k cieľu zákona. Nedospeli k cieľu zákona. Snažili sa o zákon spravodlivosti, snažili sa, robili, ale nedošli do cieľa. Minuli cieľ. Krásne to bolo na jedných cyklistických pretekoch. Cyklista je vpredu, rúti sa už do cieľovej rovinky, a vždycky pred cieľom je odbočka, kam majú odbočiť servisné autá. No a pred ním išla doprovodná motorka, ktorá odbočila tam a ten cyklista za ňou. Nedosiahli cieľ svojej snahy. Chceli spravodlivosť, túžili po spravodlivosti, robili všetko pre spravodlivosť, ale nedosiahli spravodlivosť. To ich potom zároveň priviedlo k hroznej skaze. Pretože v 32. a 33. verši čítame, potkli sa o kameň pohoršenia. Ako je napísané, hľak, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia. ale kto verí v Neho, nebude zahambený. Tak boli horliví vo svojom smerovaní, že nielen, že nenašli cieľ svojej snahy, ale pohrdli Božím synom, keď prišiel. Až tak boli horliví, že ich vo svojom smerovaní, že ich to stálo spasenie. A potom vo verši 3 vidíme, pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť. Nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Ďalší výsledok ich snahy je, že sa usilujú uplatniť seba. Minuli Boha a horlivosti presadzujú seba. Nie Boha. Oni idú v mene Boha, ale obsah ich zvesti je mimo Boha. To, čo zvestujú, to, čo presadzujú, je nazvané ako ich spravodlivosť. A potom vo veršoch 5 až 7 vidíme, že síce snívajú o živote, ale nedokážu ho dosiahnuť. Hľadajú ho hore, na nebi, hľadajú ho dole pod zemou, ale život nenachádzajú. Horlivosť za Boha bez pravého poznania narobí mnoho zlého. Vidíme, že v prvom rade prináša osobné sklamanie do životov Izraelitov. Pretože nedosiahli to, po čom túžili, nedosiahli to, čo si mysleli, že je správne. Nedosiahli to vytúžené. Celý život bojovali za niečo, presadzovali niečo, ale nedosiahli to. Napríklad v tom spočíva falošnosť evanjelia prosperity. Človek sa o niečo snaží, verí, bičuje svoju vieru, aby mal vieru, aby potom sa to prejavilo v prosperite okolo neho. A namiesto toho, aby možno dosiahol prosperitu alebo pokoj pre svoje srdce, pre svoju dušu, no tak ak nedosiahne prosperitu, tak sa bude bičovať a trizniť ďalej. Alebo je to taká aj falošnosť nádeje v karmu. Hovorí sa, že karma si ťa nájde. Že kto robí dobre, tomu bude dobre odplatené, kto robí zle, tomu bude nejakým spôsobom náhodne zle odplatené. A potom sledujeme život, kedy sa zlým darí a dobrý úpia. To je slovenské slovo či české? Horlíme za niečo, túžime po niečom a nedosiahneme, to nastáva osobné sklamanie. Prináša to bolesť im samým, ale prináša to bolesť aj ich okoliu. Pretože tým, že presadzujú svoj pohľad, tak zväzujú ľudí len do niečoho ľudského. Namiesto toho, aby prinášali Božiu slobodu, prinášajú ľudské väzenie. Väzenie, ktoré potom mnohokrát zraňuje. Kde sa stala chyba? Nepochopili, čo je cieľom zákona. Na ich obhajobu môžeme povedať, že oni sa len snažili dodržiavať zákon, ktorý im bol Bohom daný. Problém je, že nepochopili, čo je jeho podstata. Zákon nebol daný, aby si ľudia dokázali vybojovať spravodlivosť. Zákon nebol daný na to, aby si človek dokázal zaslúžiť spravodlivosť. Mysleli si, že keď budú dodržiavať zákon, keď budú dodržiavať všetky pravidlá, všetky prikázania, že si vydobijú Božiu priazeň a Božie požehnanie. A keď tomu verili, tak tomu sa snažili presvedčiť aj ostatných, aby presadzovali, aby dodržiavali zákon, aby dodržiavali prikázania, aby dodržiavali pravidlá, aby sme boli dobrí ľudia a aby sme boli spravodliví. Problém je, že cieľom zákona nie je ľudská spravodlivosť. Vo verši 4 čítame, že cieľom zákona je Kristus. Cieľom zákona je Kristus. Zákon a prikázania neboli dané na to, aby sme boli dobrými ľuďmi. Neboli dané na to, aby keď ich dodržujeme, sme sa cítili hodnotní, sme sa cítili správne, sme sa cítili fajn, dobre, aby sme si mohli odškrtnúť, že sme spravodliví. Zákon a prikázania boli dané na to, aby sme poznali hriech a svoju neschopnosť. Zákon a prikázania boli dané na to, aby sme poznali, že sme neschopní byť spravodlivými. Že sme neschopní byť sami o sebe spravodlivými. Preto dodržovanie zákona a prikázaní privádza ľudí k zúfalstvu. Lebo to je cieľom zákona. Ukázať hriech. A nádej len v Kristovi. Ale keď zneužijeme zákon pre našu spravodlivosť a povieme, že máme zákon a prikázania, aby sme boli dobrými ľuďmi, tak to privádza ľudí len k zúfalstvu, k malomyselnosti, k beznádeji. Pretože zistíme, že nedokážeme byť spravodliví. Že sami zo seba nedokážeme byť spravodliví. Uvedomíme si svoju neschopnosť dodržovať zákon a pravidlá. Preto aj keď od druhých ľudí vyžadujeme dodržovanie zákona, dodržovanie prikázaní, dodržovanie pravidiel, tak namiesto toho, aby sme prinášali slobodu, prinášame väzenie. Lebo ľuďom len poukážeme na ich zničenosť a skazenosť, na ich neschopnosť a len ich uväzníme v tom, v čom žijú. A namiesto slobody prichádzajú zranenia a zničenosť. Namiesto rozmnoženia čistoty sa len množí hriech. A tým prichádza len väčšie poučovanie, len väčšie prikázanie, len väčšia horlivosť pre Boha. Ale namiesto toho, aby sme ľudí privádzali ku Kristovi, privádzame ich takýmto spôsobom k ničote, len poznaniu ich vlastnej neschopnosti. A to v ľuďoch plodí beznádej alebo vzburu. Cieľom zákona nie je ukázať ľuďom, ako byť spravodlivými. Cieľom zákona je ukázať, že nemôžeme byť spravodliví a preto potrebujeme Krista. Že na ňom sme závislí. Cieľom zákona je Kristus. Cieľom je padnúť na dno, aby sme si uvedomili, že len Bohom sme zachránení. Spravodlivosť si totiž nevybojujeme tým, že budeme dobrí. Spravodlivosť si nevybojujeme tým, že budeme morálni. Spravodlivosť Božiu si nevybojujeme tým, že budeme etickí. Spravodlivosť je dar. Je to status, ktorý bol Bohom daný. Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, no spravodlivosť z viery. A veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. Zákon, pravidlá, prikázania nás privádzajú k poznaniu, že sme bez Ježiša stratení. A prijatím Ježiša sa stávame spravodliví. Bez skutkov. Sa stávame priamo spravodliví. Vyhlásením súdu, niečím nemenným. Je to status. Nie vtedy, keď sme dobrí ľudia. Nie vtedy, keď sme morálni. Nie vtedy, keď dodržujeme pravidlá, tak vtedy sme spravodliví. Vtedy, keď príjmeme Kristovu spravodlivosť za svoju. Toto je dar, ktorý nás privádza k tomu, čo je podstata evanjelia. Nie spravodlivosť, ale vzťah s Ježišom Kristom. Našim cieľom nie je byť spravodlivými. Našim cieľom nie je byť čistými. Našim cieľom nie je bojovať za to, aby sme boli dobrými ľuďmi. Našim cieľom je žiť vzťah, živý vzťah s Bohom, s Ježišom Kristom. Áno, sekundárnym efektom toho je, že sa mení náš charakter, že prinášame ovocie viery, že sa menia naše skutky. Ale to je sekundárnym prejavom viery. Dar spravodlivosti je rozvíjaný vo vzťahu. Po verši 8 je napísané: blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. Židia sa snažili o život, snažili sa ho nájsť skutkami, snažili sa ho nájsť hľadaním Boha na nebesiach, hľadaním Boha v podsvetí. A Mojžiš hovorí, že Boh je blízko teba a Boh je v tebe. Nejde o našu spravodlivosť, o naše hľadanie Boha. Ide o poznanie toho, že sme povolaní pre život vo vzťahu. A vzťah vo vzťahu preto, že Boh zostúpil k nám. Že On prišiel k nám, aby my sme ho nemuseli hľadať. On vstúpil do nás, aby prebýval v nás. Vzťah nie je o predpísaných skutkoch. Vzťah nie je o tom po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté. Vzťah je o budovaní, je o dynamike, je o princípoch. Ak cieľom nášho Boha je, aby sme s ním žili vo vzťahu, tak toho nikdy nedosiahneme len konaním predpísaných skutkov. Dovolte mi to uviesť na takých troch príkladoch. Mám deti, to viete, to vždycky o nich hovorím, a snažím sa s nimi budovať vzťah. Snažím sa stráviť s nimi voľný čas a moje deti veľmi radi chodia do zoologickej záhrady. V Spišskej Novej Vsi sme boli už kopec, už niekoľkokrát, 5, 6, 7 krát možno za tých pár rokov, za posledné 2 roky, 3 roky. A aj keby sme tam každý týždeň chodili, tak moje decká sú z toho nadšené. Sme tam spolu, keď vyjdeme dole u nás pred barák, tak natrháme púpavy, prídeme tam, hneď utekáme ako kapibarám, tie nadšenie väčšinou pribehnú k nám. Sme spolu, decká sú nadšené. Ale keď za mnou niekto príde a bude sa ma pýtať na to, že ako má on budovať, čo má on robiť so svojimi deťmi, tak ja mu nemôžem prikázať, chod s nimi do zoo. Nemôžem povedať, toto a toto s nimi rob. Môžem povedať, hľadaj spôsob, čo ich zaujíma. Buduj s nimi vzťah. Je to otázka toho princípu, tráviť voľný čas, ale nie toho chodením do zoo. To môže byť len tým, že si budete kopať loptu na dvore alebo niečo iné. Vidíme to podobne pri Marte a Márii. Marta zostala v tom, čo bolo zažité. Prišiel Ježiš a ona zostala v nastavení, je tu návšteva, musím sa o ňu postarať, musím urobiť poprvé toto, po druhé toto, po tretie toto, po štvrté toto. A slúžila Ježišovi, ale nebola zároveň s ním. Pointa nebola o tom, čo všetko ona vykoná, ale o tom, čo je v danej chvíli správne. Alebo vidíme to v prípade príbehu milosrdnom Samaritánovi. Keď tam leží zbitý muž, okolo prechádza kňaz a levita. Obidvaja idú zrejme na svoje bohoslužby, obidvaja dodržujú to, čo je správne. Idú na bohoslužby, sú očistení, len dodržujú nejaké pravidlá, len dodržujú niečo, čo je za bežných okolností správne a úplne im unikne podstata dynamiky toho, že správne vo vzťahu s Bohom nie je dodržovať len predpisy bez hlavo, ale v danej chvíli je správne pomôcť niekomu blížnemu. Dynamika vzťahu nie je len o spísaných pravidlách a o vynucovaní pravidiel. Lebo to, čo pre niekoho je prejavom viery, to pre druhého prejavom viery vôbec byť nemusí. A keď my ho nútime, aby sa správal podľa našej spravodlivosti, a on sa tak začne správať, tak v jeho živote a srdci nedôjde prepojeniu, že aha, tak teraz toto robím, tak žijem s Bohom. Pravidlá nám môžu pomôcť. Problém je, keď sa stanú pre nás bezmyšlienkovitým, len nasledovaním, lebo pravidlá. A zabudneme na dynamiku vzťahu. Ideme do kostola, lebo chodíme do kostola. Ideme na biblickú, lebo chodíme na biblickú, ale už sa nepýtame Pána Ježiša, či je to to miesto, kde nás chce v danú chvíľu mať. Na 95% bude odpoveď áno, choď do spoločenstva cirkvi. Ale 5% prípadov môže byť, je tu tvoj blížny, ktorý potrebuje tvoju návštevu, ktorý potrebuje tvoju blízkosť, je tu niekto, kto potrebuje tvoj záujem. A keď zostaneme len v pravidlách, bez princípov, tak stratíme kontakt s Bohom. Budeme ako Marta, ktorá slúži, ale vôbec sa nezaujíma o to, čo Ježiš chce. A toto sa stalo Izraelitom. Oni len horlili pre pravidlá a zabudli počúvať, čo Boh chce. Zabudli na Ježiša, ktorý prišiel, popreli ho, odsúdili ho. Oveľa viac ako to, že chodiť do kostola, alebo že chodiť slušne oblečený, alebo že sa slušne správať, že sa pozdraviť, že ďalšie iné predpisy, ktoré máme, oveľa viac než to, sa potrebujeme učiť, ako počúvať Boha, ako poznávať to, čo odo mňa chce, ako žiť každý deň vo vzťahu s ním. Áno, tie pravidlá nám mnohom pomôžu, ale nemôžu sa stať niečím bezmyšlienkovitým, niečím, čo nás odpojí od Boha. No keď sa sústredíme len na pravidlá, len na skutky, len na zákon, ktoré z nás majú urobiť dobrých ľudí, ktoré nám majú pomôcť spravodlivosti k tomu, aby sme sa nakoniec my cítili dobre, tak strácame podstatu evanjelia. Keď sme spravodliví, nepotrebujeme Krista. Potrebujeme sa v prvom rade povzbudzovať ku vzťahu s Kristom. K počúvaniu toho, čo On chce. Nie dávať odpovede druhým ľuďom, zober deti do zoo, alebo ja, možno lepší príklad je, ja hrám spoločenské hry, moje deti to milujú, ale Bendovci radšej pôjdu športovať, nie? A ja mu poviem, hraj s nimi spoločenské hry, možno sa chvíľku zabavia, ale po 5 minút odídu. To moja dcera ešte po 2 hodinách bude prosiť, že má hrať. A my si dávame takéto nezmyselné horlivosti za Boha, takéto nezmyselné rady a pozbudenia. Rob to, čo je dobré pre mňa. To, čo ja som usúdil. A toho druhého človeka to namiesto toho môže spútať a zabiť a my nechápeme prečo. Potrebujeme sa učiť princípom budovania zdravého vzťahu. U každého sa totiž vzťah prejavuje inak. U každého sa viera, láska a nádej, ktoré sú tými základnými princípmi, ktoré sa potrebujeme učiť a navzájom spolu učiť, sa u každého prejavujú inak. Pretože kráčame inou cestou života. Zažili sme iné veci, iným spôsobom k nám Boh prehovára. Nežijeme v zajatí svojich predstav o tom, ako byť dobrými ľuďmi. Nezväzujme druhých svojimi predstavami o tom, ako byť dobrými ľuďmi. To nie je našim cieľom. To nedokážeme. Oddajme sa dynamickému vzťahu. Tomu, kvôli čomu Ježiš Kristus trpel. Tomu, kvôli čomu nám On daroval spravodlivosť. Aby sme žili s ním. Tomu sa učme. K tomu sa vzájomne pozbudzujme. To je cieľom koniec koncov zákona. Kristus. Aby nám ukázal zákon, že pravidlá nám nepomôžu. Iba vzťah s Kristom. K nemu sme povolaní.